VOA.
Keniyaatti ta lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 50 akka ga'e mootummaan biyyattii beeksiseera. Ministeerri Fayyaa mootummaa Keeniyaa ibsa har'a waaree booda baaseen namoonni dhukkuba kanaan faalamanii turan of eeggannoo gahaa gochuu dhabuudhaan dhukkubni kun namoota kaanitti akka darbu haala mijeesseera jedhe. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Ministeerri Fayyaa mootummaa Keeniyaa biyyattii keessatti har'a lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan hubamanii 50 ga'uu mirkaneesseeti jira. Mutaa'e Kaaguwee, ministeerri kaabinee waajjira ministeera fayyaa Keeniyaa, namoota vaayirasiin kun hubuun hin hafnee jedhamanii hordoffii fi qorannoon taasifamaafi ture keessaa haga yoona 50 irratti koronaan argamuusaa raggaayisanii jiran.
The total number of confirmed cases in the last 24 hours to 8.
Akkas jedhu Kaaguween. Sa'a 24 darban kana. Qorannoo namoota shakkaman irratti taasifamaa tureen namoonni 8 vaayirasii kanaan qabamuun isaanii beekame argamanii jiran. Akka biyyaatti sammaa lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamuun isaanii haga yoona mirkanaa'ee jiru 50 jechuudha. Warra namoota 50 kana waliin quunnamtii qaamaa qabu jedhamanis adda baasuuf barbaadaa jirra jechuun dubbatu aangawii mootummaa Keeniyaa kun. Mr. Kaaguween warra har'a dhukkubi kun irratti argame keessaa alaa dhukkuba kanaan faalamanii ka dhufan isaanirraas qaamaa walitti siquun ka faalaman jiraachuu himanii jiran. Keessumaa warra isitti vaayirasii kanaan faalame of eeggannoo malu gochuu dhabiinsaan ta'uu irra deddeebiin dubbatanii jiran. Waajjirri ministeera fayyaa mootummaa Keeniyaa akka beeksisetti ammas vaayirasii kanaan faalamoo hin hafnee jedhaman 1,471 irratti hordoffiin ogeessota fayyaatiin bakka mootummaan adda ba'etti gaggeeffamaa fi jiraa jedhan. Yoo ibsa kennan irra Mr. Kaaguween keessumaa warra dogdoqqeen tajaajila geejjibaa biyyattii keessatti kennaa jiru dhukkuba kana tamsaasuuf karaa salphaarra jiraa jedhan. Kanaafis warri kun of eeggannoo jabaa akka taasisu poolisiin biyyattiis warra kana akka hordofu gaafatanii jiran. Aangawii kun lammiileen Keeniyaa ajaja mootummaan biyyattii tamsaayina vaayirasii kanaa ittisuuf baasee hojiirra akka oolchan keessumaa labsii halkan sa'aatii 1 walakka haga barii sa'aatii 11 socho'uun dhorkaadha jedhame akka kabajan gaafatanii jiran. Labsiin halkan manaa ba'u dhorkuu kun Keeniyaatti 7 darbe kan labsame yoo ta'u jimaata darbe kanaa kaasee hojiirra jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.